Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Vojska Republike Srpske je jedna od najznačajnijih tekovina odbrane srpskog naroda. Rečeno na centralnoj svečanosti obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i osme godine od formiranja 3. pješadijskog Republika Srpska puka u Banja Lučkoj kasarni Kozara.
Politički odnosi u BiH toliko su zatrovani da BiH sve više pokazuje nesposobnost u funkcionisanju, ocijenio predsjednik Dodik.
Hrvatska najavljuje ukidanje sporazuma sa BiH o bezviznom režimu. BiH prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju nespremna i za izdavanje pograničnih propusnica.
Srbi sa Kosova i Metohije, uže Srbije, Republike Srpske i dijaspore na protestu u Beogradu ponovili da su protiv sporazuma sa Prištinom.
Završni turnir košarkaške Eurolige počinje danas u Londonu.
Vrijeme danas uveče, kiša, moguće i nepogode. U kasarni Kozara u Banja Luci danas je održana centralna svečanost obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i 3. pješadijska Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, koji je izvršio smotru i postrojavanje puka, naglasio je da 21. godišnjicu od formiranja Vojske Republike Srpske i 8. godišnjicu postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka obilježavamo s ponosom i tugom. Ponosni jer živimo u miru u Srpskoj, a s tugom da među nama nisu mnogi koji su dali živote za njeno stvaranje. Istakao je Radmanović i naglasio da je ovo prilika da se uputi poruka da na ovim područjima nikad više ne bude rata, informiše Zorana Marković.
Ovaj dan je prilika da se prisjetimo oni koji su najviše dali za Republiku Srpsku život. Zbog toga im na ovaj dan odajemo dostojnu počast, rekao je predsjedavajući BiH predsjedništva Nebojša Radmanović.
I prilika da poručimo da na ovim prostorima nikada ne treba više biti rata. Prilika je da kažemo da ova generacija političara u Bosni i Hercegovini, a i na Balkanu u cjelini, ne smije ponoviti greške političara iz 20. vijeka. Dakle, želimo da živimo u miru i to neka bude poruka kada se obilježava Dan vojske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponosan je što je 12. maja 1992. godine bio u Skupštini Srpske kada je donesen zakon o formiranju Vojske Republike Srpske. Dodik je istakao da ima veliko poštovanje prema svima koji su bili njeni pripadnici i odao dužnu počast onima koji su stradali boreći se za stvaranje Republike Srpske.
Danas svečanost pokazuje određene nedostatke, oni su vezani za činjenicu da se više istakne upravo taj čin 12. maja. Iduće godine ćemo, pored ovoga obilježavanja, imati neke druge manifestacije koje ćemo osmisliti ja kao predsjednik Republike Srpske, naležeći da se u toku ovog dana, nakon ove svečanosti, održe i druge koje će okupiti veterane i vojnike Vojske Republike Srpske i na poseban način simbolima i svim onome što je obilježje Vojske Republike Srpske dati poseban pečat upravo obilježavanju ovog datuma.
Treći pješadijski Republika Srpska puk nastavlja da čuva svijetle slobodarske tradicije Vojske Republike Srpske, ističe komandant puka brigadir Rajko Knežević.
U isto vrijeme sam i ponosan i tužan. Ponosan sam što gajim tradiciju Vojske Republike Srpske, malo sam tužan što je nema više, što ne bivstvuje, a isto tako sam tužan i zbog naših saboraca, mojih kolega koji su ostali po ratištima Bosne i Hercegovine i ovu zemlju natopili krvlju.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Mirko Okulić ističe da obilježavanje ovog datuma treba i dalje njegovati zbog onih koji su život ugradili u temelje Srpske.
A druga poruka je da poručimo svim narodima u Bosni i Hercegovini i drugima van Bosni i Hercegovine koje su posljedice rata i da taj rat više mi ne želimo na ovom prostoru. I treći pješadijski Republika Srpska puk je puk koji nastavlja tradiciju Vojske Republike Srpske i on je ruka za mir, a prijetnja je eventualno nekim ratnim, huškačkim ili nekim takvim najavama.
Centralnoj svečanosti prisustvovali su i poslanici u Narodnoj skupštini, ministri u vladi, nekadašnji pripadnici i generali Vojske Republike Srpske i predstavnici boračke organizacije Srpske. Obilježavanju su prisustvovali i predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, predstavnici međunarodne zajednice i međunarodnih snaga, humanitarnih i nevladinih organizacija, vojni atešeji u BiH, te ostale zvanice iz javnog i političkog života Srpske i Bosne i Hercegovine.
Političke aktuelnosti u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko podnio je 30. aprila izvještaj generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu u kojem, između ostalog, konstatuje osporavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i suvereniteta BiH od političara iz Republike Srpske. Na Inckov izvještaj oštro je reagovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, navodeći da se visoki predstavnik poziva na tvrdnje koje ne postoje.
Bosna je propala ideja, već prije nešto je formirano, ona nema šanse da preživi. Svi napori, masovne operacije, svi laži Incka koji šalje izvještaj Savjetu bezbednosti, poziva se na laži, na tvrdnje koje ne postoje. To je lažan izvještaj u kome kaže da Republika Srpska ruši ustavni poredak ili ruši sud i tužilaštvo, jer to dio ustavne strukture. Nigdje u Ustavu Bosni i Hercegovini ne piše da postoji sud i tužilaštvo Bosni i Hercegovini. Jedan patološka, ta njegova služba patološki laže na tu temu, ali moramo da se borimo na kraj krajeva.
Oštar i prolongiran spor o formiranju nove vlade Federacije BiH ponovo između bošnjačkih stranaka SDP-a i SDA zaustavio je sprovođenje dogovorenih reformi, što je drugi put u manje od godinu dana da unutar bošnjački sukobi opstruišu napredak. Ocjenjeno je u 9. izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
U dijelu izvještaja koji se tiče reformi na nivou Bosne i Hercegovine podsjeća se da je rukovodstvo šestorke sastavljeno od djelimično izmijenjenog savjeta ministara na sastanku u novembru 2012. godine u Mostaru prihvatilo oktobarski paket mjera za poboljšanje ekonomije Bosne i Hercegovine i reformu javnih institucija koji su dogovorili SNSD i SDP Bosne i Hercegovine. Također je postignut sporazum o primjeni dogovora iz marta 2012. godine o državnoj i vojnoj imovini i sprovođenju odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv BiH. U dokumentu se napominje da je Republika Srpska, od kada je Europski sud za ljudska prava donio odluku u predmetu Sejdić-Finci protiv BiH, posvećena da učini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala njeno sprovođenje, ali da, nažalost, to ne može učiniti sama. Kada je riječ o državnoj i vojnoj imovini, Republika Srpska je poručila da ostaje posvećena razrješenju sporova o statusu ove imovine u najkraćem mogućem roku, uz podsjećanje da su se lideri šest stranaka u novembru saglasili da sprovedu martovski dogovor o ovom pitanju. Republika Srpska se nada da će, kada se politička situacija u Federaciji BiH stabilizuje, ovi dogovori uskoro biti pretočeni u zakone u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, navodi se između ostalog u dokumentu.
A i dalje je sporan jedinstveni matični broj. Uredba vlade Republike Srpske kojom se reguliše izdavanje matičnih brojeva još nije stupila na snagu, zbog čega oko 3.500 novorođenčadi nema matični broj. U Agenciji za identifikaciona dokumenta BiH kažu da čekaju instrukcije Ministarstva civilnih poslova BiH da počnu s primjenom ove uredbe, a predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavljuje da će tražiti odgovornost agencije za njeno nesprovođenje. Za pripremu novog zakonskog rješenja o matičnom broju na nivou BiH bio je zadužen ministar civilnih poslova Sredoje Nović, koji je trebalo da donese instrukciju o izdavanju matičnih brojeva. Međutim, ovo pitanje još nije riješeno. Opširnije Ivana Frank.
Vlada Republike Srpske je uredbu o utvrđivanju registracionog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja građana donijela 2. aprila, nakon što su bošnjačke stranke u parlamentu BiH odbile prijedlog izmjena i dopuna zakona o jedinstvenom matičnom broju. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović izjavio je za Glas Srpske da su na sjednici Savjeta ministara BiH u srijedu ponudili prijedlog odluke kojom bi bar za izvjesno vrijeme do donošenja izmjena zakona sve bilo regulisano i kako bi se prevazišla pravna praznina. On nije želio da kaže šta podrazumijeva privremeni prijedlog, ali je najavio da bi ovo pitanje moglo čak i danas da bude riješeno. U Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH rekli su ranije da čekaju instrukciju Ministarstva civilnih poslova, odnosno da bude stvoren pravni osnov za sprovođenje uredbe vlade Srpske o matičnom broju. Ministar Nović međutim kaže da ako je agencija riješila tehnička pitanja, nema razloga da ne primjenjuje uredbu vlade. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da vlada ima zakonsko pravo da donosi uredbe i najavio da će tražiti odgovornost Agencije za identifikacione dokumente zbog nesprovođenja ove uredbe.
Republika Srpska je htjela da donese zakon na nivou Bosne i Hercegovine. To nije prošlo. zato što u federaciji imaju nastojanje da nametnu one svoju volju. Ako on neće, ne treba ni nam matični broj, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Evo, nećemo primjenjivati ni našu uredbu, ali nećemo sada ni mi doneti zakon, pa da vidimo što ćemo. Očigledno je da je služba Bosni i Hercegovine, to znači ona agencija koja se time bavi, trebala da to provede na prostoru Republike Srpske. Zašto to nije urađeno, vidjet ćemo na kraju. Tražit ćemo odgovornost.
U distriktu Brčko, međutim, i dalje se nezakonito primjenjuje zakon o jedinstvenom matičnom broju. Ministarstvo civilnih poslova i Agencija za identifikaciona dokumenta nisu učinili ništa da spriječe Brčko da i dalje izdaje matični broj po članu 5 zakona koji je ukinuo Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Ministar civilnih poslova u nedjelju putuje u Kinu gdje ostaje 20 dana. Iako ovaj problem ne bude riješen danas kao što je Nović najavio, onda će njegovo rješavanje sačekati barem još mjesec dana.
U Banja Luci je u toku sjednice Vlade Republike Srpske, a na predloženom dnevnom redu je 25 tačaka, među kojima su razmatranje nacrta strategije razvoja glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske u periodu 2013-2015. Godina i prijedloga strategije bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske 2013-2022. Godina.
Ministri će razmotriti prijedlog odluke o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju mosta na Savi na dionici autoputa Gradiška granica Republike Hrvatske, stanje u privrednim društvima iz oblasti prerađivačke industrije i rudarstva sa 100% ili većinskim državnim kapitalom, kao i financijsko stanje Sky Srpska AD Banja Luka. Na dnevnom redu sjednice, sa koje je najavljeno saopštenje za javnost, nalaze se i kadrovska pitanja.
Vijest koja će obradovati penzionere.
U Republici Srpskoj danas počinje isplata aprilskih penzija. Prosječna penzija iznosi 314 maraka i čini 39,3% prosječne plate u Republici Srpskoj. Najniža penzija za minimalan staž od 15 godina iznosi 160 konvertibilnih maraka, a najviša penzija je 1598 maraka.
U nastavku dnevnika.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina ispunila je sve uslove za početak gradnje mosta na rijeci Savi kod Gradiške. Čeka se Hrvatska.
Policija Federacije BiH uhapsila 57 lica zbog organizovanog kriminala, zloupotreba ovlaštenja, povredu slobode odlučivanja birača i falsifikovanja isprava.
17 dana nakon rušenja zgrade u Dake u Bangladešu pronađena nepovrijeđena žena.
Bosna i Hercegovina evidentno kasni sa realizacijom aktivnosti kako bi 1. jula spremno dočekala pomjeranje granice Europske unije duž Republike Hrvatske. Izdavanje pograničnih propusnica građanima i uređenje pograničnog saobraćaja i prometa robe prema novim standardima teško da će moći primijeniti se od sredine ljeta. Hrvatska najavljuje jednostrano raskidanje dosadašnjeg sporazuma sa BiH o bezviznom režimu i mogućnost prelaska granice za građane BiH sa biometrijskim pasošem. Informiše Radan Škipina.
Iako je protekao cijeli april i 10 dana maja, Bosna i Hercegovina i Hrvatska još nisu parafirali sporazume o pograničnom saobraćaju i o graničnim prelazima. Time je dovedeno u pitanje potpisivanje i stupanja na snagu ovih sporazuma ranije najavljeno za 1. juni. Predsjedavajući Komisije BiH za integrisano upravljanje granicom Miro Đakula tvrdi da i pored kašnjenja još imamo vremena i da građani BiH u pograničnom pojasu neće ispaštati, kao i da će se protok robe odvijati nesmetano. Uz potpisivanje ovih sporazuma neophodno je i da Savjet ministara usvoji idejni projekt Agencije za identifikaciju dokumenata, evidenciju i razmjenu podataka o izdavanju pograničnih propusnica, kaže Đakula. Navodi da taj projekat nije usvojen jer je bilo primjedbi na njega zbog nekih propusta. Iz agencije odbacuju optužbe da ima propusta u njihovom idejnom projektu o izdavanju pograničnih propusnica. Podsjećaju da su još u januaru ove godine projekt dostavili Državnoj komisiji za integrisano upravljanje granicom BiH, koja ga je usvojila u aprilu. Đakula uporno tvrdi da građani BiH koji žive u pograničnom pojasu neće ostati bez pograničnih propusnica koje će im omogućiti nesmetan ulazak i boravak na teritoriji Hrvatske nakon njenog ulaska u Europsku uniju za nepuna 2 mjeseca. Tačno je da vlasti Hrvatske već od 6. maja primaju zahtjeve svojih građana za propusnice, ali je i činjenica da smo mi tek u zadnjih mjesec i po počeli raditi poslove neophodne da se pripremimo za skori ulazak Hrvatske u Europsku uniju, naglasio je Đakula. Dodao je da po tekstu novog sporazuma o pograničnom saobraćaju Bosna i Hercegovina treba da izdaje propusnice za hrvatske građane, a Hrvatska našim građanima. Iz MUP-a Hrvatske najavljeno je da će nakon što sa Bosnom i Hercegovinom bude potpisan novi sporazum o pograničnom prometu, biti uvedena nova pravila i standardi kontrole pri prelasku granice i boravku u pograničnom pojasu. Kada je riječ o viznom režimu, vlada Hrvatske je utvrdila prijedlog stavljanja van snage sporazuma sa Savjetom ministara BiH, kojim su ukinute vize za Bosnu i Hercegovinu. Zamjenik ministarke spoljnih poslova Joško Klisović objasnjuje tim povodom da je Hrvatska od ulaska u Europsku uniju dužna primjenjivati vizni režim po kojem državljanima BiH za ulazak u Europsku uniju vize nisu potrebne, samo ako su nosioci biometrijskih pasoša. Klisović naglašava da je Hrvatska zatražila saglasnost Europskog savjeta da zadrži postojeći režim koji dopušta prelazak granice sličnom kartom, ali da će zato biti potrebna saglasnost svih članica Europske unije.
Republika Srpska i BiH ispunili su sve uslove za početak gradnje mosta na rijeci Savi kod Gradiške i sada se čeka potez hrvatske strane kako bi raspisali zajednički tender za radove, potvrdio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Govoreći o radu Željeznica Srpske, ministar Čubrilović je rekao da je ovo preduzeće u posljednjih nekoliko mjeseci ostvarilo pozitivan trend poslovanja. Opširnije, Gostimir Kajeskić.
Republika Srpska je osigurala novac za gradnju mosta na rijeci Savi kod Gradiške, a prema riječima ministra Čubrilovića očekuje se da Hrvatska u skorije vrijeme ispuni sve neophodne uslove kako bi se što prije krenulo s gradnjom.
Projekat je završen koji je radio Građevinski fakultet u Zagrebu, revizija projekta završena i odgovarajuće dozvole s naše strane. Sad je do hrvatske strane da izda građevinsku dozvolu i da zajedno raspišemo tender za izvođenje radova. Mislimo da će to u najskorije vrijeme biti obzirom da je Europska unija i hrvatska strana pokazuje interes da to krene što prije.
Na tender za izbor nadzornog odbora za izvođenje radova na dionici autoputa Banja Luka Prnjavor pristiglo je 6 ponuda, potvrdio je ministar Čubrilović. Prema njegovim riječima već su otvorene tehničke ponude, nakon čega slijedi otvaranje i financijskih ponuda.
Zaprimljene su ponude, tehničke karakteristike svih učesnika će biti razmotrene i u najskorije vrijeme bit će obavješteni o otvaranju financijske ponude.
Ministar Čubrilović komentarisao i pozitivan trend poslovanja u Željeznicama Srpske, koje su u odnosu na isti period prošle godine, zahvaljujući prije svega većim prihodima od prevoza i smanjenju troškova po osnovu plata i prevozu, jer je smanjen broj radnika, ostvarile bolje rezultate u poslovanju. Prema riječima ministra Čubrilović, ukoliko se ovakvo poslovanje nastavi i dalje, Željeznice Srpske mogle bi da prevaziđu sve probleme s kojima se već godinama suočavaju.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. U Donjoj Gradini, najvećem stratištu u sistemu ustaških logora Jasenovac, za manje od 4 godine ubijeno je više od 800.000 nevinih žrtava, uglavnom Srba, Jevreja, Roma, ali i drugih antifašista. Prostrana šuma Donje Gradine bila je mjesto za likvidaciju zatvorenika, koji su ili prevođeni iz logora u Jasenovcu, ili odmah po hapšenju iz kolona vođeni na gubilište u Gradinu. Na spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice u nedjelju 12. maja bit će služen parastos za žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac. Opširnije, Slavica Brkić.
Nije svako ćutanje zaborav, niti je svako sjećanje prijetnja. Znaju to najbolje preživjeli logoraši koji se teško odlučuju da govore o strahotama u ustaškom logoru Jasenovac, a kada progovore, oni samo žele da pomognu generacijama koje dolaze, da učine sve kako se ovakav zločin nikada više ne bi ponovio. U zloglasnom logoru Jasenovac bila je Dobrila Kukolj, koja je tada imala samo 10 godina. Slike strahota iz tog vremena i danas su žive i progone je. O svom najtežem danu u logoru Dobrila svjedoči.
Kad su kupili djevojčice od 10 godina da ih vode na ciglanu, kad sam ja to čula, ja sam sestru Jagodu za ruku uzela i pošla trčati u tom trčanju, u tom strahu, u tom zlu. Ja sam natrčala na ženu koja je tek porodila dijete i ja sam pogazila to dijete. Ja nisam od straha mogla gledat. Ja meni je i sad zvuju u očima urlik te majke i plač i moj vrisak i moje strašno. Mene je neko tada povukao za ruku. Neka žena je bila pa me sakrila, pokrila i ta moja sestra dok to se nije stišalo.
Da bi se moglo gledati u budućnost, mora se sagledati prošlost, bez obzira kakva je ona, kaže direktor javne ustanove Spomen područja Donja Gradina, Milorad Bukva.
A kada je u pitanju Jasenovac, tu je vrlo malo dato odgovora. Zato jesu na sceni često neki pokušaj revizionistički u cilju prekrajanja istorije i prekrajanja istine. I dok se god to radi, nije moguće na pravi način sagledati problem, a to znači odlagati ga za u budućnost.
Načelnik opštine Kozarska Dubica Mile Zlojutro kaže da su u toj lokalnoj zajednici učinili sve kako bi i ove godine na dostojanstven način bio obilježen dan stradanja u jasenovačkim logorima.
Ja očekujem da će veliki broj ljudi doći da se pokloni cijenima naših mučenika, naših predaka, stradalih u sistemu koncentracionih logora Jasenovac.
Administrativna služba grada Banja Luka organizuje u nedjelju 12. maja besplatan prevoz građana do mjesta održavanja parastosa i pomena žrtvama ustaškog genocida. Grad je za te namjene obezbijedio 5 autobusa, a polazak je predviđen u 8 časova sa stare autobuske stanice u Vidovdanskoj ulici. Autobusi će po završetku parastosa vratiti putnike na polaznu stanicu.
Stradanje povezuje i narode. O tome svjedoči i posjeta izraelskog grada Modina Banja Luci. Uspostavljanje još bolje saradnje između gradova Banja Luke i izraelskog Modina na privrednom nivou, kao i eventualno plasiranje Bemine obuće na tržište Izraela, bilo je glavni cilj današnje posjete izraelske delegacije fabrici obuće Bema, koja će omogućiti zapošljavanje još 400 ljudi u ovom preduzeću. Gosti iz Izraela prethodno su bili kod predsjednika Srpske Milorada Dodika, koji je rekao da su odnosi Srpske i Izraela na visokom nivou, bazirani na prijateljstvu i bliskoj saradnji. Opširnije Darko Đurić.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović istakao je da je dobra stvar što se nastoji uspostaviti bolja privredna saradnja sa Izraelom, što će, kako je rekao, donijeti još radnih mjesta u Bemi.
Naša obaveza će biti zaista da pomognemo, da obezbijedimo dodatni dio sredstava za subvencije i da se ovdje radi punim kapacitetom, dakle da se ova tehnologija i ove mašine iskoriste apsolutno u najbolje mogućem procentu. A ako oni odluče, sigurno je da je Bema spremna da i uradi cipele i isporuči vrlo kvalitetnu obuću na izraelsko tržište.
Nesumnjivo je da će u budućnosti Modini i Banja Luka, ali i Izrael i Srpska još više sarađivati u bilo kojoj oblasti, rekao je gradonačelnik grada Modin Haim Bivas.
Naravno, namjera nije da se sveukupna saradnja dva grada partnera bazira na obrazovanju i kulturi, mada je to svakako jedna osnova svega iz koje smo počeli, već da se sagledaju eventualne mogućnosti saradnje u privrednom planu i u okviru ovakvih projekata. Ali u drugim privrednim granama, uključujući industriju, naglasak koji on dodao sada se odnosi na turizam, imajući u vidu na prirodne potencijale i ljepote ne samo Banje Luke, nego Republike Srpske uopšte.
Kao prvi čovjek Beme, neophodno je da svaki dan radimo na unapređenju proizvodnje, ali i da zapošljavamo nove ljude. Direktor Beme, Marinko Mićević.
Možda nešto bude i od posla, ako ne bude, ba će biti lijepih uspomena. Beme inače dnevno radi 8000 pari cipela, ima 1250 radnika, imamo plan da primimo ove godine 400 radnika u drugu smjenu. Već smo primili 70 radnika za ovo 4 mjeseca.
Dolazak delegacije iz izraelskog grada Modinu u Banja Luku rezultat je višegodišnje saradnje ova dva grada, rekao je gradonačelnik Slobodan Gavranović, nadajući se da će saradnja doprinijeti postizanju dogovora u izvozu Bemine obuće u Izrael.
Ostale aktualnosti iz Republike Srpske i Federacije BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da nikada u životu nije sreo Nasera Keljmendija, a da onim medijima koji plasiraju takve laži služi na čast. Povezanost Keljmendija sa bilo kim u Republici Srpskoj, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović nazvao je smiješnim i nevjerojatnim.
Nikada u životu nisam ni bio ni sreo, inače ne volim da idem u Sarajevo i kad smo malo značajnije ličnosti, kamal to špekulacije prate političare pa prate i mene. Onima koji izmišljaju i lažu na taj način i koji podržavaju takve laži služe na čast. A svi moji poslovi su veoma transparentni, vidljivi. Određeni tabloidi i poremećeni umovi i bitange koje izmišljaju takve stvari naravno postoje u svakom društvu. Očigledno da u srpskom društvu ima i takvih kao i svagdje. A ne možete da izustavite njihova neodgovornost za izgovorenu riječ i optužbe, kvalifikacije. Za nas, za mene lično, gotovo da nema satisfakcije te vrste. Veoma smo uvrijedili kao čovjeka, meni i moju porodicu. I svakog onog, ako misli da je to tako, to zaista nema nikakvog dodira. A šta je namjera? Namjera je da se, pošto je meni već poznato duže vrijeme, bez obzira što se neki sprdaju među vama na tu temu, da su određenim centrima rečeno nemojte iz federalnih medija dovoditi Dodika u neko pitanje, jer su zaključili navodno da se nešto Dodik jača, pa se onda traže centre medijske moći u srpskom narodu i našu zgodu. Bilo bi sasvim logično da se na takve gnusne laži podmetanja i novinarska, odnosno informativna zajednica osnovni i da se postave određeni standardi ispod kojih se ne bi moglo ići, ali očigledno to je tema o kojoj ne mogu da govore političari.
Svi koji su sumnjičeni, a posebno optuženi, moraju odgovarati, bilo da su u Bosni i Hercegovini ili negdje pobjegli van Bosne i Hercegovine, prema tome i gospodin Keljmendi. Eventualna povezanost koju se sada špekuliše u ovom momentu je samo kontraproduktivna. Pogotovo moram reći da povezivati Keljmendija sa bilo kim u Republici Srpskoj, a posebno sa Miloradom Dodikom, izgleda smiješno. Ja mislim da u to niko ne vjeruje, pa ni oni novinari koji su pisali o tome.
U posljednjih godinu i pol dana na osnovu prijava poreskih obveznika otkrivena su 4 radnika Poreske uprave Republike Srpske za koje postoje dokazi da su korumpirani i da su se u svom radu neprofesionalno ponašali prema građanima. Ovo se navodi u saopštenju Poreske uprave koje je potpisala direktorica uprave Zora Vidović.
Kako se navodi, zbog manjkavosti zakonskih propisa u posljednjih 20 godina do sada nije otkriven ni jedan ovakav slučaj, iako ih je, kako se navodi, bilo u mnogo većoj mjeri nego danas. Poreska uprava ističe da postoje osnovane sumnje, ali bez čvrstih dokaza da se određen broj radnika uprave bavi protivzakonitim radnjama. Ovi radnici će obavljati kancelarijske poslove sve dok se ne obezbijede dokazi za njihovo procesuiranje, zaključuje se u saopštenju.
Službenici Federalne uprave policije podnijeli su danas kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv 57 lica zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, povrede sloboda odlučivanja birača i falsifikovanja isprave, prenijeli su agencije.
Bivši pakistanski general i visoki zvaničnik Zahid Ali Akbar, osumnjičen u svojoj zemlji za korupciju i višemilijonsku pronevjeru, uhapšen je u Bosni i Hercegovini, prenijeli su mediji u federaciji. On je uhapšen po potjernici Interpola i u toku su aktivnosti na njegovoj deportaciji u Pakistan. Mediji u federaciji nisu naveli gdje je Akbar uhapšen.
Na Trgu Republike u Beogradu završen je miting Srba sa sjevera Kosova i Metohije koji se protive primjeni Briselskog sporazuma. Miting je počeo u 12 časova i 44 minuta što simbolizuje rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Kosmetu. Opširnije novinarka Radija Beograda Sandra Cvijanović.
Srbe sa Kosova došli su da podrže i Srbije iz Crne Gore, Republike Srpske, Beograda i drugih gradova. Okupljenim građanima, kojih je bilo više od 3000, obratio se predsjednik Zubinog potoka Slaviša Ristić, koji je poručio da Srbi sa Kosova ne drže Srbiju kao taoca na putu ka Evropskoj uniji. On je ocenio da je potpisivanje Briselskog sporazuma čin izdaje države.
Ova vlast je namerila da proda naše Kosovo i srpski narod na Kosovu i Metohiji. Oni nas dejele kako bi sproveli izdaju. Briselski sporazum je izdaja države Srbije. I još se naš, odnosno, nisam siguran da je naš, ali nažalost predsjednik Republike Srbije hvali i čudi se za Boga, nije mu jasno kako to državni vrh može lako da se dogovori i dogovori se sa Tačijem i sa Prištinom, a ne može da se dogovori sa Srbima na severu Kosova. Mi mu poručujemo sa ovog skupa, predsjedniče Nikoliću, sa Srbima sa Kosova i Metohije, možete se dogovarati samo oko odbrane, a ne predaje i izdaje Kosova i Srbije.
I predstavnici Srpske pravoslavne crkve optužili su vlast za izdaju. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije je tokom Olevana za Kosovo rekao da se moli za upokojenje vlade i skupštine, da im se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni. Na bini na kojoj je ispisan slogan protesta Ostajemo u Srbiji bili su i predsjednici opština sa severa i juga Kosova, rok muzičar Bora Đorđević, nekadašnji košarkaš Dejan Tomašević. U organizovanim kolonama na miting su došli i članovi pokreta Naši, Obraz Dveri, stranke Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke.
Šef delegacije Evropske unije Vincent Dezer izjavio danas da premijer Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači na predstojećem sastanku u Briselu neće potpisati sporazum o normalizaciji odnosa jer je to, kako je rekao, već učinjeno u aprilu.
Dežer je izrazio nadu da će timovi za primjenu sporazuma uspjeti da se dogovore jer bi u protivnom to značilo nove pregovore na političkom nivou. On je pohvalio vladu Srbije što preduzima konkretne mjere na primjeni postignutog sporazuma kako bi Srbija dobila datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom krajem juna.
Za neke nema smetnji za saradnju sa Albancima.
Policija u Srbiji uhapsila je 12 lica osumnjičenih za krijumčarenje narkotika i oporezovane robe, a među ličnim stvarima uhapšenih pronađeni su dokazi o povezanosti ove kriminalne grupe sa pripadnicima bivše takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
Jedna žena preživjela je bez ozbiljnijih povreda u podrumskim prostorijama zgrade koja se prije 17 dana srušila u gradu Daka u Bangladešu. Vojni timovi kažu da su zaustavili tešku mašineriju čim su locirali mjesto gdje bi mogla da bude preživjela, koja im je na poziv mahnula rukom kroz ruševine. Ona se nalazila u procijepu između greda i stuba. Osim u prvim satima nakon nesreće, ovo je prvi put da je pronađen neko živ. Pregled ostalih vijesti iz svijeta u prilogu Daniela Lepira.
Najmanje 4 lica poginula su, a oko 15 je povrijeđeno od eksplozije na pijaci u Miranshahu u pakistanskoj plemenskoj zoni u blizini Afganistana. Bomba je eksplodirala na pijaci u oblasti koja se smatra utočištem talibanskih pobunjenika i ostalih grupa povezanih s Al-Kaidom. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da bi prodaja ruskog protivraketnog sistema EC-300 Siriji narušila faktor za bezbjednost Izraela. Kerry je tokom boravka u Rimu izrazio zabrinutost za bezbjednost Izraela, ali nije htio da kaže šta bi to značilo za daljnji ishod građanskog rata u Siriji. Prethodno je objavljeno da je postignut dogovor Rusije i Sirije o prodaji protivraketnih sistema Siriji. Prvog dana jevrejskog mjeseca Sivan pred zidom plača u Jerusalimu okupilo se više desetina žena da se mole zajedno s muškarcima, što je izazvalo oštar protest ultraortodoksnih vjernika. Oni su napali žene, a policija je uhapsila više lica.
U nastavku dnevnika govorimo o kulturnim dešavanjima. Finale televizijskog show programa Budi zvijezda Đužđevdanskog festivala u organizaciji Radio Televizije Republike Srpske bit će održano u nedjelju u Banja Lučkoj sportskoj dvorani Borik. Ove godine na svoj 20. rođendan Đužđevdanski festival za djecu prerastao i u omladinski festival na kojem će se za titulu najboljeg boriti 10 finalista uzrasta od 11 do 15 godina. Pripremila Nikolina Broćeta.
Od 250 prijavljenih kandidata iz cijele Republike Srpske izabrano je 10 finalista, a najboljeg od njih, osim stručnog žirija, biraći gledaoci i slušaoci Radio Televizije Republike Srpske, koja će finale festivala direktno prenositi 12. maja od 20:10. Finalisti jednoglasni. Od pobjede na festivalu važnija je dobra zabava i druženje.
Ne očekujem pobjedu, ali veća pobjeda kad smo ušli u tih top 10.
Najviše druženje, upoznala se mnogo i sa drugara, nadam se da ćemo ostati drugari poslije festivala i tako.
Očekujem druženje, ne pobjedu.
Mlade talente, učesnike Đurđevdanskog festivala, Radio Televizija Republike Srpske će nastaviti da podržava i nakon njenog završitka, rekla je direktorica programa Televizije Republike Srpske Natalija Trivić. Ona je dodala da će ovi mladi pjevači biti uključeni i u predstojeće programske projekte naše medijske kuće.
Meni je zaista evo drago i čast mi je zadovoljstvo što vidim zaista da imamo potencijala i što Republika Srpska može da računa na mlade muzičke nade.
Kao i prethodnih 10 godina, i ove godine generalni sponzor festivala je Hypo Alpe Adria banka. Predstavnica ove banke Marija Panić rekla je da se nada i budućoj saradnji sa našom kućom.
A Radio Televizija Republike Srpske svakako i jeste kao organizator ovakvog festivala jedna od institucija koja je uspjela svih ovih godina uspješno da organizuje ovaj festival i da ga na kraju krajeva sačuva od prevelike komercijalizacije.
Sponzor revijalnog dijela ove godine je kompanija Emtel, a pokrovitelj festivala je grad Banja Luka. Održavanje festivala još su pomogli i kabinet predsjednika Republike Srpske i hidroelektrane na Trebišnjici.
U Prijedoru večeras počinje 13. međunarodni festival horova Zlatna vila, na kojem će nastupiti 8 horova iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Poljske.
U dvije festivalske večeri publici će se predstaviti Mješoviti hor Jedinstvo iz Banja Luke, Srpsko crkveno pjevačko društvo iz Pančeva, Mješoviti hor Stanko Dragojević iz Podgorice, Crkveno pjevačko društvo Ostrug iz Novih Banovaca. Na festivalu će nastupiti i Hrvatski pjevački zbor Ivan Plemeniti Zajci iz Zagreba, Kameni zbor Ipavska iz Vipave, Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem iz Kopra i hor Dominanta iz Krakova.
Završni turnir košarkaške Eurolige počinje danas u Londonu. Košarkaški hokej dočekuje ekipu Bosne u polufinalu play-offa šampionata BiH. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši grčkog Olimpijakosa i moskovskog CSKA igraće prvi od 18 časova u reprizi prošlogodišnjeg finala u kome su Grci bili uspješni. Za ekipu CSKA nastupaju četvorica srpskih košarkaša, predvođenih Krstićem i Teodosićem. Španski klubovi Real Madrid i Barcelona za finale će se boriti od 21 čas. Utakmica finala završnog turnira Eurolige na programu je u nedjelju u Londonu od 21 čas. O domaćim košarkaškim aktualnostima. Igokea će večeras od 20 časova dočekati Sarajevsku Bosnu u prvoj utakmici polufinala play-offa šampionata BiH. Kapiten Igokea Milan Dozet kaže da je njegova ekipa apsolutni favorit.
Očekujem pobjedu na našem terenu protiv ekipe Bosne. Trudit ćemo se da dođemo potpuno isto sa agresivnom odbranom i da pokušamo što bolje da se kroz ovo polufinale spremimo za finalne susrete.
Drugi par u polufinalu Široki Mladost iz Mrkonjić grada sutra će u Širokom Brijegu odigrati prvu utakmicu. Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport dodjeluje danas rješenja za stipendije za 57 sportista u tri kategorije. Perspektivni sportisti, sportisti s invaliditetom i olimpijski kandidati. Stipendije su umanjene u odnosu na prošlu godinu. Perspektivni sportisti dobijaće mjesečno 130 umjesto dosadašnjih 150 maraka, a olimpijski kandidati umjesto dosadašnjih 250 dobijaće 200 maraka. Umanjen je i broj sportista koji su dobili rješenja. Prošle godine stipendiju je dobilo 70 sportista. Ministarka Nada Tešanović kaže da je zbog manjeg budžeta ministarstva moralo doći do korekcija.
Ministarstvo ipak, bez obzira na umanjenje budžeta od 30% za sportiste, nastoji da ovo što smo do sad radili, radimo, ali eto, nažalost, u manjem obimu, tako da ja bi bila sretna da je ovaj broj daleko veći, odnosno da iznos stipendije veći. Ono što imamo, to radimo. Ukupno oko 100.000 maraka je podijeljeno na 57 sportista.
Sportisti su zadovoljni jer znaju koliko je danas teško doći do novca. Mlada džudiskinja iz Berkovića, Aleksandra Samadžić.
Pa naravno da mi mnogo pomaže, ne toliko financijski koliko kao priznanje od strane nekoga i jako nam znači svima kada vidimo da se naš trud i rad ipak isplati.
Stipendije ministarstva dobilo je 40 perspektivnih sportista, 10 sportista s invaliditetom i 7 olimpijskih kandidata.
Na zapadu i u centralnim dijelovima Republike Srpske pretežno oblačno, a u ostalim sa dužim sunčanim periodima. Do kraja dana na oblačenje u svim krajevima uz kišu i pljuskove. Mjestimično su moguće nepogode. Najviša temperatura od 27 stepeni izmjerana je u Višegradu, Doboju i Bijeljini, u Banja Luci u isto vrijeme 23 stepena, a najniža na Čemernu 18 stepeni. Sutra promjenjivo. Detaljni meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova bile su Čemerno 18, Mrakovica, Drinić 20, Šipovo, Nevesinje, Gacko, Han, Pjesak 21, Mrkonjić grad, Sokolac, Ribnik 22, Banja Luka, Foča 23, Mlječanica, Srbac, Prijedor, Bileća 24, Novi grad, Srebrenica, Rudo, Trebinje 25, Zvornik, Derventa 26, Višegrad, Bijeljina, Doboj 27 stepeni. Sutra ujutru i prije podne na jugu i jugoistoku će biti pretežno vedro. U Donjem Podrinju i Posavini umjereno oblačno uz mogućnost za pokoji pljusak, a na jugozapadu i zapadu pretežno do potpuno oblačno uz slabu povremenu kišu. Tokom dana očekujemo da će biti pretežno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima, praćevinim grmljavinom, a postoje uslovi i za lokalne nepogode s gradom, izvjesnije ponovo na istoku. Popodne, uveče i u noći na nedjelju će se kiša intenzivirati, a obilnija će biti na istoku u Donjem Podrinju. Jutarnja temperatura će biti između 7 i 12, na jugu do 14, na planinama oko 5 stepeni, najviša dnevna. na zapadu između 15 i 19, na istoku i jugu od 20 do 24, a na planinama na zapadu oko 13 stepeni. U Banja Luci očekujemo oblačno i svježe sa kišom, a popodne će biti intenzivnija uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 19.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Vojska Republike Srpske jedna od najznačajnijih tekovina odbrane srpskog naroda, rečeno na centralnoj svečanosti obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske i osme godine od formiranja 3. pješadijskog Republika Srpska puka u Banjalučkoj kasarni Kozara.
Politički odnosi u BiH toliko su zatrovani da BiH sve više pokazuje nesposobnost u funkcionisanju, ocjenio predsjednik Dodik.
Hrvatska najavljuje ukidanje sporazuma sa BiH o bezviznom režimu. Bosna i Hercegovina prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju nespremna i za izdavanje pograničnih propusnica.
Srbi sa Kosova i Metohije, uže Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i dijaspore na protestu u Beogradu ponovili da su protiv sporazuma s Prištinom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Čorković, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Željko Mandić i Gordana Erak.